Hezké dopoledne všem posluchačům cestovatelského deníku Českého rozhlasu Sever a už tady vítám našeho hosta, opět je to publicista a fotograf Topi Pigula. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekl jste, že už můžeme začít, pojďme na to. Já vím, že jste byl v Indii, ale Indie je samozřejmě obrovská, takže když se řekne Indie, můžeme si představit spoustu částí.
To je pravda, člověk si může představit hory Himalají a Andamanské ostrovy na úplně druhé straně. Je to subkontinent, který je neuvěřitelně velký a pestrý, takže já jsem za ten měsíc, který jsem v Indii strávil, procestoval maličký kousek stát Rajasthan a kousíček Himachal Pradeše. Když si člověk představí mapu Indie, tak je to ta severozápadní část.
Já se někdy ptám na ty vaše motivy, proč jste se vydal tam či onam, tak jak padla volba na Indii?
To je poměrně jednoduché, protože tam byla nejlevnější letenka. Letenka stála 12 750 korun zpáteční. Takže já jsem původně měl spadeno na Barmu nebo na jihovýchodní Asii někde tam, ale letenky se pohybovaly okolo 25 tisíc a tak to ta Indie prostě finančně převálcovala. Přišla krize.
Tak to už cenově ale vypadá opravdu teda velmi přístupně.
Já jsem si to spočítal a celý měsíční pobyt, úplně komplet se vším, s pojištěním, očkováním, dárkama, prostě všecko, co mě tam ubytování, stravování, komplet všecko stálo, tak to vyšlo na 27 850 korun.
Ale to jste jel na vlastní pěst, bez cestovní kanceláře.
No samozřejmě, protože to je nejlevnější způsob, jak vůbec zemi procestovat a nejlepší, jak ji poznat.
Tak a můžeme si možná tohleto dát na úvod, můžeme si troufnout jako začínající cestovatel na něco takového, protože vy už
určitě
toho máte spoustu za sebou.
No ale taky jsem byl kdysi začínající, že jo. A já jsem s cestovkou, když přišla revoluce, tak jsem vyrazil do Paříže na 2 dny se ženou a to byl jediný takový výlet. A pak jsme jednou byli v Norsku a to jenom proto, že průvodkyní nám dělala kamarádka, tak nás nalákalo, že botanička známá, fajn ženská, která dneska dělá pro jednu z velkých cestovek, tak to byla vlastně moje jediná výprava s cestovkou. A teď po mnoha letech začínám jezdit s cestovkou, ale z úplně opačné strany, já tam začínám dělat průvodce. Takže to je jiná hra, ale ty moje velké výpravy, to jsem se vždycky snažil udělat buď sám, anebo ve dvou.
No ale stejně se na to zeptám. Dovedu si představit, že pojedu na vlastní pěst do takové, já teď řeknu civilizované země, ale nemyslím to špatně, jo, ale třeba do Francie nebo Španělska. A ta Indie mi v tomhle přijde přeci jenom taková málo poznaná.
No to je právě na tom to hezké. A tím, že je to Asie, tak je to levné. A spát se tam dá za v přepočtu na koruny okolo 50 až 70 korun na noc v relativně příjemném prostředí pro mě, který je zvyklý spát pokřoví na okrajích měst. Takže je tam zásuvka na dobíjení baterek do foťáku, je tam klimatizace, míněno vrtule u stropu a je tam postel, co víc člověk nepotřebuje. A někdy je tam i záchod, někdy je na chodbě, ale to je víceméně jedno. Takže člověk víc nepotřebuje k tomu, aby přežil noc a odpočinul si, zavřel se a byl v klidu od toho množství lidí, které v Indii, hlavně ve městě, která tady je.
Prostě zkrátka to záleží na tom, co očekáváme.
Přesně tak.
Od toho pobytu a to potom vlastně i můžeme získat.
No a hlavně je to all inclusive, protože máte v té ceně úplně všecko, co si koupíte.
To jste řekl moc hezky. My si povídáme s Topi Pigulou, což je cestovatel, fotograf a taky šéfredaktor časopisu Travel Focus.
Platí
ještě
pořád.
Pojďme tedy někam na začátek té vaší cesty, kdy jste dorazil na indickou půdu.
Ona ta cesta byla rozdělená vlastně na 2 fáze, kdy jsem tam prvních 14 dní v Rajasthanu se toulal úplně sám a druhých 14 dní za mnou přiletěla kamarádka, takže jsme se pak toulali spolu a ve dvou se to lépe táhne, to je pravda. V leccčems člověk se musí trošičku v něčem smířit s tím, že jsme dva, musíme se rozhodovat společně, ale na druhou stranu zase, když je potřeba něco sehnat, ubytování, nocleh, tak jeden hlídá batohy a ten druhý to oběhne bez batohu, takže má to své výhody. Ale celé to začalo vlastně tím, že já jsem přiletěl do Nového Dýlí a už na letišti jsem se seznámil s jedním z Čechem, stáli jsme ve frontě na odbavení, slyšel jsem češtinou, tak jsem slovo dalo slovo. A on říkal, že tam na něho bude čekat kamarád, který už tam 3 dny bydlí, tak říkal, to je super, to je člověk s místníma zkušenostma. A já jsem měl načtené z průvodců, že tam jezdí autobus, což ten klučina nevěděl, takže přijel na nejdražším možným způsobem na letiště taxíkem. Já jsem říkal, proč nepřijel autobusem? On říkal, no, protože v noci nejezdí a já vůbec nevím, že tady nějaký autobus je, takže on přijel za 500 rupí a odjel se mnou za 50 a on byl přitom místní, tak to jsem bral jako takové morální vítězství. Ale jinak byli hrozně fajn kluci, pak jsme se během té cesty ještě několikrát potkali a vlastně já jsem pak přežil, v úvozovkách přežil jeden den v Dýlí, Našel jsem si relativně levné ubytování, vyspal jsem se, on tam je nějaký časový posun a zjišťoval, jak se vlastně kupuje lístek na vlak, což není úplně jednoduché, protože když si chcete koupit lístek na druhý den, tak se vyplně strašně složitý formulář, nebo strašně složitý formulář, ve kterém musíte znát čas odjezdu, což každý ví, kdy zhruba chce odjet, ale třeba číslo vlaku, což já jsem nevěděl. Ale oni ti místní jednak umí skoro všichni anglicky, jednak mají snahu vám pomoct, takže nakonec jsem nasedl do vlaku a odjel do městečka, které se jmenuje Bharatpur, a tam jsem zůstal asi 3 dny, mimo jiné, protože tam byl národní park, byla tam pěkná příroda, takže já jsem v tom dílí vlastně se zdržel jenom na otočku, abych zjistil jenom zhruba, jak to tam chodí, abych se trošičku ušpinil, to špinavé je důležité, protože když nevypadáte jako noble, čerstvý turista, tak oni si na vás tak úplně nedovolí ti místní smlouvači, tam se smlouvá úplně, ale úplně o cokoliv, kromě jízdenek na vlak, úplně o cokoliv. Takže to chce vypadat trošku jako už protřelý jako místníma. No, já už jsem pak jako říkal, to je častá otázka, jako vy jste v Indii poprvé? Já jsem říkal, ne, po třetí nebo po čtvrté, já už to ani nepočítám. Takže oni jako, nebyla to pravda, byl jsem tam poprvé, ale fungovalo to, že začali smlouvat třeba na nižších cenách.
Já se vrátím ještě k té jedné z vašich prvních vět, a to, že jste tam byl vlastně sám, protože to je jedna z nejlidatnějších částí na světě. Je tam vůbec možné být někde sám?
No samozřejmě, protože když si, to tak vypadá, ale valná většina lidí bydlí ve městech, takže když si představíte podhůří Himalaje nebo Himalají, tak tam sám být můžete, v tom městě to není možné, tam já s těma lidma si povídám rád a smlouvám rád a baví mě to, ale chvilkama už jsem toho měl taky plné kecky, byl jsem rád, když jsem se mohl zavřít do toho svého kutlochu, do té svojí cely, kde jsem byl ubytovaný. A je tam problematické spát třeba na okrajích měst, kde vás vždycky někdo vyhmátne. Tam je opravdu hodně lidí a jsou strašně družní a hodně, a bude to podle mě čím dál horší, ve vás vidí chodící peněženku. Turista rovná se člověk movitý a je třeba ho o něco pumpnout, nejlépe o cokoliv.
Tak vy jste se zmínil o Národním parku, tak tomu bychom mohli věnovat další část našeho povídání. Pojďme do Národního parku.
Národní park Bharatpur není moc velký, naopak je hodně malý, je to nějakých 6x9 kilometrů, maličké. To. Mají tam jednoho jediného tygra, kterým straší turisty, že se tam nesmí, že tam jako... Ale díky tomu, jak je to malé a je to vlastně obklopené městem, tak je to neuvěřitelně přezvěřené. Takže tam není problém opravdu vidět relativně vzácná zvířata. Toho tygra jsem neviděl, ale je tam ideální místo na fotografování nebo pozorování vodních ptáků. Bylo to tam moc pěkné na vážky. Viděl jsem tam svého prvního šakala v životě, takže třeba byl tak jenom jediný v tom parku, to nevím, ale byl tam. Opic poměrně hodně lety nejsou zase tak vzácné, ty vyskytují ve městech. Teď jsem se připravoval na nějaké povídání, tak jsem se dočetl, že návštěva Baracka Obamy, který tam byl ve stejné době jako já, tak byla narušovaná tlupami opic, takže Obamova ochranka měla nějaký problém s opicema. Ale samotný národní park je příjemný, že se dá projít pěšky. Nepříjemné je, že, a to asi všude v Indii, tam platí dvojí ceny. Cizinec platí třeba 10x toho, co místní, což není úplně fajn, ale tak to je prostě vzít a je to obecně známá věc. A zároveň všude jezdí rikša a tam, kde nejezdí, tak tam právě říkají, tam je ten tygr, tam nechoďte, a z logiky věci, my vás tam nechceme pustit, protože se tam nedostaneme rikšou, a když se tam nedostane rikša, tak vlastně ten rikšák neviděla, tak to vás pokusíme se udržet na cestě, kde ta rikša jezdí.
A kdo to je ten rikša?
Rikša, to je, rikšové jsou mladí, no aspoň mi přišli všichni strašně mladí, cyklisté, kteří mají vlastně budku na tom kole a vozí vás rikšou, já nevím, jak se to jmenuje jinak. A patří to do té skupiny lidí, kteří mají poměrně nízký nebo hodně nízký životní standard a nízký příjem. Takže když jsem si mohl vybrat mezi tuktukem, což je taková motorka s boudičkou, která vás vozí, anebo tím cyklistou, který vás vozí, tak jsem si vybíral toho cyklistu, protože vím, že on ty peníze potřebuje víc. Mm-hmm. A rikšáci jsou hrozně fajn. I ti, co neumí anglicky, tak vždycky odkývali, že mě odvezou, kam potřebuju, a pak to prostě metodou pokusu omylou, že mě zavezl na vlakové nádraží, na autobusové nádraží, k nejznámějšímu chrámu, a já jsem chtěl k nějaké ubytovně nebo k něčemu. On to prostě zkoušel a je samozřejmě dobré dopředu si domluvit cenu, protože pak se špatně smlouva, když už jste jakoby tu službu využili.
Měl jste někdy na těch svých cestách a třeba i tady v Indii právě obavu, že zabloudíte, že nenajdete, co potřebujete?
Já jsem ji zabloudil, ale to je na tom to hezké. To třeba když jsem byl v Bangladeši, což je hned vedle Indie, a to v Indii by to bylo asi podobné, tak v Indii se mluví anglicky poměrně hodně a jsou tam nápisy v latince, tak to jde, ale v té Bangladeši to bylo tak, že to bylo napsáno v jazyce, který se jmenuje Bangla a ten já vůbec nepřečtu. Takže když jsem někde bydlel, tak jsem si ten hotel, ani slovo hotel jsem nepřečet, takže jsem si tu budovu musel zapamatovat podle něčeho výrazného. Já si pamatuju, že v Dhace to bylo, tam byl takový velký billboard, tak u toho billboardu já bydlím. Ten billboard byl vidět jako z širokého okolí a musel jsem si dávat pozor na cestu, abych trefil zpátky, ale to, že se člověk občas ztratí, no tak v Dýlí se mi to stalo taky a když už jsem fakt nevěděl, už byla noc, no tak jsem si vzal prvního rikšáka a ten mě vyvezl. takže stane se to, stalo se mi to i v lese, ale to neberu jako nějakou extra tragédii.
Tak já se vrátím k těm zvířatům, protože jste říkal, že běžně se dají nějaká ta zvířata potkávat i ve městech.
Jednak opice, ať už makakové nebo hulmani. Hulmán je krásná stříbrná opice s černou tváří, má svého opičího boha, jmenuje se Hanuman. Ale takové to sympatické setkání pro mě bylo s kobrou, s takovou krásnou, co dokáže roztáhnout krční límec. A to bylo vlastně, mám krásně nafocenou, protože to měla cikánka na ulici, která to ukazovala, chtěla to jakoby, že si to lidi mohli fotit za peníze a já za peníze nefotím, já to prostě nedělám, z principu to nedělám.
V takovém tom koši, jak to někdy známe z těch filmů.
Přesně tak. Tak jsem se na to kouknul a pozval jsem jí na čaj. Za 5 rupí, to znamená 2,50, tak jsem sobě koupil čaj, jí jsem koupil čaj, sedl jsem si k ní, chvíličku jsem si s ní povídal a pak mám nádherné fotky. A pak mě pozvala k sobě do takového, do slumu v podstatě, do takového igelitového přístřešku, takže jsem viděl, jak ti cikáni bydlí. Sympatické mi na tom je, že to jsou cikáni a ne Romové, protože oni nehrajou na nějakou etnicitu, nemají potřebu se vyčleňovat a je vidět, že opravdu jsou to lidé bydlící na okraji společnosti, teď nemyslím jako sociálně vyčlenění, tak jako u nás, ale na okrajích měst, že končí město a pak začínají takové slumy, je možná škaredé slovo, ale byla tam cikánka, která dělala kovářku, jo, takže byli tam lidé, kteří vyráběli hliníkové ozdoby a pak je prodávali jako stříbrné.
Ta tradiční řemesla v podstatě si udrželi.
Bylo to hrozně zajímavé a stačilo se k ním dostat jenom tak, že s nima člověk mluvil, dal si s nima čaj, nechal se od nich pozvat na čaj a celý vtip je v tom, že oni se cítí vydělení a když přijde bílý turista, který je obecně vnímán jako něco v úvozovkách lepšího, teď to nemyslím nějak extrémně, že bych se vyvyšoval nebo vyvyšoval tu bílou kulturu, tak oni to přijímají s hrozným vděkem a rádi si popovídají a pak samozřejmě mají snahu vám nabídnout ty svoje cínové výrobky a to já jsem rovnou řekl, že nic takového kupovat nebudu, že to nemám v plánu, ale že by mě zajímalo, jak to dělají a oni to hrozně oceňují, ten zájem. No a pak nebyl problém fotit úplně zblízka, fotit u nich doma a nemuset za to platit.
A jak se to pozná na první pohled? Přeci jenom Indové jsou snědí, cikáni taky.
Jednak to o sobě tvrdí, oni jsou jako gypsies svým způsobem hrdí na svou kulturu a pak chodí trošičku jinak oblíkaní, ale jenom podle vizáže, podle typu tváře bych to nepoznal, protože těch etnických skupin je v Indii strašně moc. Jo, šerpové jsou úplně někdo jiný než cikáni a pak tam jsou samozřejmě jako nejrůznější etnika. Je to 28 států v Indii, takže to by bylo divné, kdyby byli všichni stejní.
Proto mě právě překvapilo, že jste říkal, že se tam i dost domluvíte anglicky.
To je ale zase důsledek toho, že tam bylo britské impérium, že to byla součástí britského impéria a do dneška oni rádi vzpomínají na dobu, kdy patřili pod Brity a městečko Šimla, třeba jedno z těch, který jsem navštívil, tak je ještě pořád má ráz toho britského koloniálního města, kde jsou dokonce cedule, že se tam nesmí odhazovat odpadky na zem, to například v Dýlí vůbec není. V leckde je neuvěřitelný nepořádek, svinčík, v Agře, v tom prostě top památka, Taj Mahal, tak je pěkná, ale půl kilometru od tama je neuvěřitelný svinec, ale úplně neuvěřitelný, takže to je jenom taková hra, jenom takové pozlátko a oni si opravdu ten pořádek ve městech neudržují a myslím si, že je to právě dáno tím, že když odešli Britové nebo když získala Indie nezávislost, tak tam přestali platit ty přísná britská pravidla, trošičku se to povolilo a na té Jsou tam úklidu na tom pořádku, je to vidět.
My si povídáme s Topi Pigulou, cestovatel, fotograf, šéfredaktor časopisu Travel Focus. Proto právě, když někam jede, tak tam taky hodně fotí. Tak pojďme na nějaké jiné zajímavé místo, kde jste pořídil zajímavé fotky.
Moc pěkné to bylo v Šimle. To je městečko koloniální, které už jsem zmiňoval, a já jsem tam byl v době, kdy se, ale to jsem nevěděl, kdy se těsně předtím, tak zhruba týden předtím, odhalila největší socha, větší než je ta známá socha Krista v Rio de Janeiro. Je to socha boha Hanumana.
A teď mají ještě jednu větší v Polsku.
To si myslím, že nemají. Já bych to musel se podívat, ale...
Aspoň to tvrdí.
No určitě nemají, určitě ne, stoprocentně, protože nevidím nejmenší důvod, proč by Poláci stavěli sochu boha Hanumana.
Hanumana ne, ale Krista. Jasně.
No, já to ale nesrovnám, já se někde podívám do literatury, která z nich je teda větší jako socha, nicméně je to hrozně špatně se fotí, jo? Proto jsem si na to vzpomněl, když jste zmínila focení, protože je to tak velké, že když k tomu přijdete blízko, tak se vám to nevejde do hledáčku, nevejde do objektivu, a když jste daleko,
tak je to malinký.
Není to malinké, ale je to schované mezi stromama, jo? Aha. Takže je to komplikované, nicméně hned vedle je templ zasvěcený právě opicím, tomu Hanumanovi, a jsou tam neuvěřitelně drzé opice. Tam jedna se mi
pokusila. Co to je tempel?
Tempel je kostel, památník, svatostánek, aha, to je to správné slovo. Svatostánek. A kde jsem udělal poměrně pěkné fotky, tak právě v templu, v chrámu, který je zasvěcený krysám, a to byl zážitek poměrně silný, jak netrpím nějakými kulturními šoky, tak tohle mi bylo nepříjemné, možná tím, jak jsem byl mírně dehydratovaný, Rajasthan je pouštní stát, jak jsem byl asi nenajezený a bylo tam strašně vydýcháno, tak se mi několikrát dost nepříjemně zatočila hlava. Celé mi to bylo jako nepříjemné, protože tam byly stovky a tisíce. Teď nevím, jestli to jsou krysy nebo potkaní. Všichni tvrdí, že krysy, ale jistý si úplně nejsem. A do všech těch chrámů se chodí bosky. Takže vlastně chodíte po vrstvě rýže, lidi tam pořád dotují ty hlodavce jídlem, kokosovým mlékem, normálním mlékem, takže bosky chodíte po tom rozlitém mlíku, po té rýži, samozřejmě po těch hlodavčích výkalech. Fotit se to dá úplně zblízka, dostane se k ním na několik málo centimetrů, nicméně je to velmi zvláštní zážitek, je tam takový divný puch, takový zvláštní smrad, ale není to mrtvolný smrad, jako když tam to zvíře chcípne, tak ho někdo musí odklidit. Nějaká mrtvá zvířata jsem tam viděl, dokud jsem se dočetl, že když mi přeběhne přes nohu ten hlodavec, ta krysa, takže mám se cítit šťastný, že to je přesně ono. A když někdo uvidí bílou krysu, tak to je prostě úplně ultra šťastný člověk. Mně se to povedlo, ale necítím se ultra šťastný,
to
protože to je prostě jenom starý už krysák, který zešedivěl. Ale tohle bylo velice zvláštní. Jsou tam, no a ještě jsem se tam dočetl někde, že když člověk omylem tu krysu zašlápne, tak ji, a tím pádem zabije, tak ji musí nahradit tomu chrámu v ceně, která se rovná váze toho hlodavce ve zlatě. Tak nevím, jestli je to pravda. Na jednu stranu všichni nastrkávali nohu, ať jako přeběhne přes nohu, a děti dávali k těm dírám, ať tam prostě se mezi těma hlodavcemi jako odsunou co nejvíc. Ale
to je zvláštní místo.
Je to velmi, jmenuje se to Dešnok, a je to velmi takové pro mě ateistu špatně uchopitelné.
Hostem cestovatelského deníku Českého rozhlasu Sever je Topi Pigula. Tak pojďme zase někam dál. Viděl jste tu posvátnou řeku Gangu? Když člověk jede do Indie, tak většinou to chce vidět.
Viděl jsem, nafotil jsem i takovéto koupání rituální. Sám bych se v tom nekoupal, asi ne, protože by mi to přišlo špinavé, ale přišlo by mi to zbytečné.
No a vypadá špinavě?
Je kalná, ale záleží na tom, jak moc nahoře ta je, jak moc unášejí ty sedimenty, že Ganga, když zvolňuje, tak pak sedimentuje, ty sedimenty se ukládají. Viděl jsem tam, bylo málo vody zrovna, tak vlastně Ganga se zmenšila v tom korytu, takže to odhalilo se kus dna, a v Haridvaru na dně Gangy, které najednou bylo přístupné bez vody, tak se tam objevili hledači. Já jsem si myslel, že hledají nějaké drahé kamení nebo něco takového, ale oni hledali peníze, protože peníze jsou častou obětinou, které se házejí do řeky, a jak se to unáší a sedimentuje, sedne na dno, tak ve chvíli, kdy ta voda jakoby usoupí, zmenší se, obnaží se plocha dna, tak tam vlastně vyrazí lidé a hledají ty obětované peníze. Takže to v Gangu jsem viděl, byla to zajímavá záležitost. Ta se uznávám, že...
Voní ta řeka nebo smrdí?
Ne, mě je to... No rozhodně nesmrdí tak jako Ostravice pod Paskovem. To je... Řekla byste tady v Ústí nad Labem, že voní Labe? Jo, to je prostě řeka.
Spíš někdy smrdí. No,
to záleží, co v Bílině vypustili.
No,
ale...
no.
Neměl jsem pocit, že by to bylo nějaké výrazné nebo nápadné. Je fakt, že tam, když jsou zákruty řeky, tak se tam vlastně usazují nejrůznější obětiny, ať už to jsou plovoucí květiny, tam takové kalíšky, do toho se dávají zapálené svíčky a mezi tím plavou igelitové pytlíky a petflašky a takové, takže Ganga určitě má velký rituální význam a má význam jak vodohospodářský, protože na ní jsou, vyrábí se z ní elektrická energie, má jak kulturní, mytologický, takže Ganga pro Indy je něco úplně jiného než Ganga pro turistu. Jo, je to, přemýšlím, čemu bych to přirovnal, nenapadá mi žádný vhodný příklad teď zrovna.
My tady asi nic takového nemáme, no.
Dejme tomu, že lebka svatého Václava má úplně jiný význam pro Čecha než pro Američana, který se tady přijde podívat na jednu z mnoha lebek. Je to zajímavé, ale asi to nebude žádná extra bomba.
Rozumím.
Jo, zatímco tohle je základatel české státnosti, tak...
Vy jste navrhl jako jedno z témat třeba přírodu, protože tam je různorodá.
Je to úplně jiné. V horách, kde jsem viděl supy a horské kytky, ještěrky, agamy a v pouští, kde se mi podařilo chytit nádherného varana, asi metr dlouhého, takže je to velmi, velmi rozdílné. Já to vždycky říkám, že není těžké zvíře vyfotit, těžké ho najít. Jo, ve chvíli, kdy už ho najdete, tak už se vám ho většinou podaří i chytit, ale představte si, že máte k dispozici celé Himaláje a máte tam najít jednu ještěrku, jo, tak to samozřejmě přehnané, ale takhle nějak to funguje. A právě ta moje kamarádka Danka, se kterou jsem tam byl druhých 14 dní, tak měla neuvěřitelné oko na plazy. Takže, a navíc chodila rychleji jak já, takže vždycky mi ukazovala, kde jaká ještěrka je. A je fakt, že bych je většinou přehlídl, ať už to byly agamy, gekony jsme tam viděli. Takže já jsem byl s výletem velmi spokojený. A co se přírody týče, tak samozřejmě čím jste víc v horách, tak tím je to jakoby chudší, je to méně agresivní nasmlouvání a člověk se tam cítí uvolněně, nemusí si pořád dávat pozor na to, aby ho někdo neoslovoval a neotravoval s nějakou nabídkou. Skončili jsme tam ve vesničce, která je v průvodcích popsaná jako turistické centrum, je to neuvěřitelná díra, 5 baráků, vůbec jsem nepochopil, proč se to do toho průvodce dostalo, ale právě díky tomu, že jsme tam uvízli, tak jsme se dostali do jedné vesnice, kde vůbec nevedla žádná turistická značka, nebylo to popsané a bylo to tam hrozně příjemné, jak nekomerční naprosto, to bylo hrozně fajn. A v rámci přírody právě tam jsme viděli nejméně dva, možná i tři druhy supů, což je pro mě zase taková poměrně exotika a byli tam, a to vlastně taky patří k přírodě, i když k té neživé části, byly tam ve výšce okolo 3000 metrů teplé prameny, takže si představte, že prostě takhle vysoko v nadmořské výšce tryská horký pramen, samozřejmě je u toho postavený chrám a já jsem měl možnost tam vykoupat a Danka jako říkala, že se jí tam moc nechce, kousíček dva seděli dva Indové a říkala, tak se jich zeptej, jestli to, a oni, jo, běž do toho, jo, jako. Ale nakonec se nenechala vyhecovat, jo. Takže já jsem se tam vykoupal, vyprál a je to vlastně horký pramen, o kterém se tvrdí, že je tak horký, že se v tom dají uvařit brambory, ale pravděpodobně jak protéká trubkou do bazénu, tak jednak schladne a jednak je do toho též bazénu svedený ještě studený pramen, takže se to míchá a byla to teplota vody typu tak okolo 35 stupňů, takže je fajn na koupání. No.
Přijatelné. Vy mi občas vyprávíte o různých zajímavých setkáních s tamními obyvateli. K jednomu došlo, vlastně to byla ta cikánka. Ještě něco takového?
Určitě tam toho bylo víc. Já nevím, jestli to úplně vhodné pro rozhlas, ale...
Všechno je vhodné, dneska není už žádná cenzura.
Já jsem se tam zdržel jsem se tam u jednoho pána, který pronajímal motorky, já jsem se u něho půjčil motorku potom a jezdil jsem po okolí. No a právě došlo na povídání k tomu, proč Indové mají tak rádi běložky a teď mám na mysli jako rádi ve smyslu milování. A já jsem říkal, tak jsou exotické, budiš, umím si to představit, ale říkal, že v tom je úplně něco jiného, že některé sexuální praktiky ty běloušky jsou ochotné akceptovat, zatímco Indky vůbec, takže my máme jako rozšíření repertoár.
Jiná kultura.
No. Takže to byl takový zajímavý zážitek, ale ten týž člověk mě dvakrát za sebou večer pozval na panáka whisky. On sice tvrdil, že je hinduista a že by ten alkohol moc neměl, ale na druhou stranu, jako proč ne. A stěžoval si, že se mu nedaří v obchodech. A já jsem říkal, no co s tím bude dělat, jestli zlepší reklama, nebo on říkal, že je to karma, ale že se to dá ovlivnit a že zrovna teď na tom pracuje a že vykuřuje ten svůj krámek a opravdu tam takovou misku v tom nějaké zapálené roští, já nevím, co to bylo, vonělo to jak spálený igelit, ale třeba to tak mělo vonět. A já říkal, tak to jsem zvědět, ty si myslíš, že ti to pomůže? On říkal, no nevím, ale dělám všecko pro to, aby zítra bylo líp. A říkal, schválně se druhý den stavím a zeptám se, jestli to pomohlo. A prio.
Děkuju za vyprávění. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.